رمزیه غبدالخاکوه سیرات کوپره Олар исән қолды. Жиде ананың жиде үміті. Қон сенген қойнар құм үстінде, түрлі қияфетті қотып қолған іптешілерінің үлі гәуделері оша дүшман қоршын отладылар. Сулар хавалары, туар тоңнары, үтер юллары, келешеклері, оқыр шикте тұрмышлары шулар қолындайды. Олар исән қолды. Йоғисе қолларында құрал, құралларында дары бар иді, йоғисе біләләр иді. Мүжәһидләр қолына әсир түшуге қарағанда өлемең мең артық. Белсәләр дә, өлемне түгел, әсирлікне сайладылар. Шынки әсирлік ул бары бер тұрмыш иді. Шынки һәр жанда қалтырый-қалтырый болса да үміт уты яна. Ғүмір юллары Әвған деген шит ятылда келіп қошылған жиде малай егет, жиде ананың юрек пәресі, бәғір жимыши үзіліп-үзіліп яшерге тілейді. Биек, түпсіз күкте Әвған қояшы езі. Ол қойнар хәм рәхимсіз, оның іссі нұрлары сүйеклерге қатлі өтіп кірі. Утлы тілләрі білән хәлсіз тәннәріні ялый. Құт ұшқышысы. Әйтерсің күзге көрінмес ялқын ішіннен баралар. Шылбырдай тізілген жиді әсир. Оларыны зота барушы әфған суғыршылары қышлақны артта қолдырып тор суқмақ бойлап тошқияға көтерілі башладылар. Таулар мында яланғаш, күзгі көбік ерақтан балқып, ялтырап тұра. Аяқ астында ірілі вақлы тошлар тәгәрі. Кәже суқмағы бойлап, ярты сәғәтләп көтерілгеш туқтадылар. Үсте шалт аяз күк, ут қияш, қойсы яққа бақсаң да ұфықларға тұташқан яланғаш таш қиялар. Ә қоршыда суқмақтан 2-3 адым арадағына ұпқын. Оның аша қоршы ярға ұзынлығы 7-8 метрлар шамасы бөрене созылған. Нишләтірге ойлайлар, ник мында алып келділер. Жиді жанда бәргеленген жиді үміт қорылып түшті, әммә сүнмеді. Шул шақ алда барған сұры киімлі, қара сақаллы әфғаныларының бірсі орыс тілін бұза сындыра хәбәр жеткірді. Бұ, сізнің сират көпірі. Гүнақсызлар өтер, исән қалыр. Оларыны тігі ярда ирік күті. Әгүнақлыларыны ұпқын йұташақ. Анда сізнікілер бей хисап. Әдәм сүйекләрі білен тулып, икі тау қауышудан Аллах сақласын. Иман китірігіз. Мүжәһидләрнең берсе, қолқурақ бойлысы, әсирләр қоршына килеп басты да, сержант погоннары таққан ақ шырайлы, ашық зәңгәр күзле егетнең күкрәгенә төртті. Қулы қарашы белән син бар диде. Сашаның сул аяғы яралы, юлда күш хәл белән атлап килде. Иман китер. Әмірні гүйе сұры киімлі ғап-ғади әдәм баласы түгіл, күкке тұташқан мәғрүр тау қиялар жеткірді. Шул хәтлі күшілі, тәләпшән, ғырур иді бұ тауыш. Әммә Саша үшін ят иді ол сүзлер. Оның күшсіз аяқлары бүрен әстіне бары үш адым ясарға әлгірді. Егіт тегізлігін юғалтып, яқ-яққа жәйілген қолларын қыш қанатыдай бірнеше топқыр жилпіп алды да, ұпқынға атылды. Рязань қаласының аулақ урамында орнашқан зәңгәр қапқалы іске ағаш йұртта қабір тынлығы орнашты. Ярты ғасырдан артық хужаларына хизмет иткән сәғәт кинәт туқтап қалды. Рыс солдатының үзілген ғымыры, рәхимсіз өлімі әфғанларының бірсін дә тітірендірмәді. Оларының юздәрі таштай солқын, битараф, һәр ҡайсында таулар тынышлығы иде. Бәлки, бу аларның бөйөк хаҡиҡәтне аңлауларындадыр. Жан үлемсез, жан мәңгелек бит. Бу юлы палач эре сөйәкле, ҡалын муйынлы украин егетен сайлады. Михаилның кипкән иреннәре дерелдәп ҡуйды, күҙҙәренән ҡурҡыу ышҡындары сибелде. Менә инде ул да Саша кебек упҡын ҡырында басып тора. Менә ҡабат, мунша ташыдай ҡызған һауаны зеңгелдәтеп, ҡара саҡаллының ҡырыс әмере яңғырый. Иман китер! Упҡын ҡырында басып торған алты егетнең берсенә генә таныш иде бу сүз. Урташа буйлы, төптән таза, ҡаратут йөзлө бу егет баядан бирле шушы сүзнең асылына, мәғнәсенә төшөнөргә азаплана иде. Кешкенәдән ишетеп үстелә баса, иманлы бул, иманлы бул. Әбисе Рамилгә йыш әйтә иде бу сүзләрне. Ашуы килгәндә, «Һай, имансыз!» дип тә ҡуя иде. Иман. Нишә тапҡыр ишеткән сүз. Бик таныш сүз бит. Ник соң искә төшми, ник соң иман китерүнең ни икәнен аңламый Рамил. Ҡотолоу шул сүздә, шул сүзнең мәғнәсен аңлауда ләбаса. Әбитул әбисеннән нәрсә соң ул иман дип сораған иде. Шығарылыш кешесі үткәргән көн иде ул. Рамил үйгә таң атҡанда ғына ҡайтты. Ҡапҡа турыларына житкәш, ҡаршысына этешә-төртешә ҡырҡылған шәрә сарыҡлар килеп шыҡты. Кемнәндер, ниҙәндер зарланған сыман, бәлди-бәлди Рамилгә ышҡылып уздылар. Алар артынан уҡ төрйә-төрйә дип ҡуллары белән селтәнә-селтәнә шығушы әбисе күренде. Рамил ауызын ҡолағына хәтле йырып, томанлы күҙҙәрен әбисенә төбәде. Аңа ҡызыҡ иде, чөнки ғүмерендә беренсе тапҡыр әбисен ике итеп күрҙе. Әллә шайтан суы ишкән инде, ту имансыз, диде ике әби бер юлы. Әби, нәрсә соң ул иман, дип сорады шул шаҡ Рамил. Оныгын исерек күрүдән кәйефе ҡырылған әбисе аның белән сөйләшергә дә теләмәде. Шайтан суын шайҡатҡан ауызың белән изге сүзенә пышыратма, имансыз. Бар, күземә күренмә, аруланғаш сөйләшербез. Кермәсә дә кермәс инде аҡыл, дип суҡырана-суҡырана сарыҡларын ҡыуа китте. Бер уразасын ҡалдырмай. Көн сайын биш ваҡыт намазын уҡый, бисмилласын теленнән чөрмәй торған шын мөсөлман әбисе янында үскән Рамил булып, Рамил, иман китерүнең ни икәнен белмәй икән, башҡалардан ни көтәргә? Әнә инде сират күперенә йөзө ҡарда яғарынған Михаил кереп бара. Әле егермесе дә тулмаған бу шибәр, таза егетнең йәшисе, ҡызлар ҡышасы, донъя рәхәтен күрәсе килә. Әммә бүрәнә нәзек. Ашлыҡтан, ҡурҡыуҙан хәлсезләнгән аяҡлар көсһөҙ. Йәшисе килә. Бик тә, бик тә йәшисе килә. Михаил кинәт шүгәләде, бура-бураушы осталар кебек бүрәнә өстенә атланып утырды да, ҡуллары белән ағашны шытырдатып ҡысып, арты белән теге ярға таба шыуыша башлады. Менә Михаил ирек вәғдә иткән бәхетле ярға яҡынлашты. Менә аның ҡуллары жергә тиде. Менә инде үрмәли-үрмәли ярға да шығып басты. Аннары бәхетле йөзен бу яҡҡа бороп, йодроҡларын төйнәп, ҡулларын өскә күтәрҙе. Бер сүз әйтмәде, ҡышҡырмады. Аның кишерешләре, ни әйтергә теләгәне сүзсез дә аңлашыла иде. Михаилның сират күперен исәнимин кишеп, азатлыҡ ярында киерелеп басып торуы, әсирләр йөрәгендәге менәсүнәм, менәсүнәм дип ҡалтыранған өмөт утын ҡабат уятып, тергезеп, дөрләтеп жибәрҙе. Алар йылмайышып, былай булғаш йәшейбез дигән сыман бер-берсенә ҡарап төртөшөп алдылар. Тик шул шаҡта һеш көтөлмәгән хәл килеп шыҡты. Ҡолаҡларыны ярып, мылтыҡ тауышы яңғырады. Әле генә ҡулларын күккә күтәреп жиңеү тантанасын бәйрәм иткән егет кинәт гөрсөлдәп жергә ауды. Рәнжү, нәфрәт тулы биш пар күз Михаилның ғүмерен өзгән дошманға төбәлде. Ни өчен? Ни өчен? Ул хәрәмләште. Сират күперен үрмәләп шыҡмыйлар. Басмадан йығылып упҡынға ұшуға ҡарағанда дошман пулясынан һәләк булыу күпкә артыҡ, әлбәттә. Әммә теге ярда түгел. Түгел! Бу ғәделсезлек! Бу ҡот-ошҡош рәхимсезлек! Ләкин бу суғыш. Ә суғышта бары бер ғәділлік бар. Ил басарларға үлем. Құрал білән келгенні бір қойдада эпитоз білән қоршы алмайлар. Хәләк болған Саша да, Михаил да бір-бірсіне сыйынып басқан әліге исән биш әсир дә бұ илдә шақырылмаған қунақ. Кем үшін, ни үшін еп-еш ғымырларын құрбан итерге тиеш алар? Бұ қотышқыш өлімнің бәхәсі ни? Өлімнің бәйесі білгісіз болса да, тұрмышнықына ол қойылған. Тұрмыш бәйесі иман кетіру. Қайбат мы бұ хақ? Арзан мы? Рамил мыны білмей. Башқалар да білмей. Шират кімді? Хайыр, бары бір түгіл міне. Шул шақ кімдір аңа түртіп қойды. Рамил сискеніп көзлерін ашты. Аның қаршында ұт қарашлы, қара сақаллы кіші тұра. Көмірдей көзлері үтәлі тишіп қарай. Демек, Рамилнің шираты. Иман кетер! Аяқлар мамыққа әйленген, жүрек гүйе тибуден тұқтаған. Упқын қырына келіп басқаш, егіт оның тиренлігінен құты ұшып қолтыранып қойды. Ол енді яртылаш өлегейді. Қорқу толы үмітсіз қарашын қаршы ярға тібәп, бірінші адымын атлады. Әмі шындық кері шегінерге мәжбір болды. Шынки тар басмаға, емшақ қына басып оның қаршысына ақ күлмәклі, ақ яулықлы бір қаршық келейді. Гүйе атламы әйізі. Рамилнің бүтін тәні шымырдап кетті, ол тұраташтай қатып қалды. Оның қаршына нұрлы езлерін балқытып, әбісі келейді. Егіт оның ішке батқан кішкіне түйме көзлерін, тішлері болмағанлықтан кішірейіп, жиырылып, оймақ ұшы қадергіне қолған ерінсіз ауызын, оң яңағында қолқып тұрған бұршақ хәтлі меңін барысын ап ашық көрді. Міне ол Рамил қаршын ауып келіп басты. Емшақ, әмі бұздай салқын қоллары білән оның яңағын сыпырып алды, әм әкірінгіне пышылдады. Ла иләһә илләллаһу, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһу дип әйтулым. Әби, иман китер! Бұ тауыш әбісінікіне ұқшамаған қойы тупас еді. Рамил ойнып кетті. Әбісі қойда, әлі ғына мұндайды іш, көрді іш, ішітті іш ұланы. Тоқта, не дейді әбісі? Ла иләһә илләллаһу, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһу дип пышылдады егіт кепкен іріннәрін күш хәл білән тибіретіп. Ла иләһә илләллаһу, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһу дип кышкырды төрне үмит кунган йөрәк. Егетнең хәлсез тәненә гүя кайдандыр көш инде, үлеп барган җанына гүя яңа канатлар үсеп чыкты. Нигәдер бу серле сүзләрне кат-кат кабатлыйсы, бар дөньяга яңгыратасы килде. Ла иләһә илләллаһу, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһ. Әлі генә күзләреннән нәфрәт утлары шешкән әфғанлының қорашы жылынып кетті. Упқын қырында басып тұрған татар егітін иңнәрінен қышып, «Мүсілман! Мүсілман!» деп қышқырды, һәм аңа үзінің сулы шешәсін сузды. Рамилнің иптәшләре ауызынан шыққан аңлайышсыз. Әммәнин дидер илаһи көшкә, сирле кудраткә ия булган сүзләрнең кутлу алып килүен аңлап алган 4 урыс малайы, вата сындыра тырыша тырмаша, ла иләһә илләллаһу, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһу, ла иләһә илләллаһу, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһу, ла иләһә илләллаһу, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһу, ла иләһә илләллаһу, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһу дип кабатладылар. Алар исән қалды. Вәғде әйтілген ирек берілмәсә дә, 6 йыл ғүмірләре хурлықлы әсирлектә үтсә дә, исән қалдылар. Телміріп көткән ирек 1990-нчы йылда ғына килде. Туған жергә әйләнеп кайта алсам, әбием қаршына тезләнеп ғафу үтенер, рәхмәт әйтер идем дип хыялланган иде Рамил. Һәр намаздан соң узак итеп әбисенең исәнлегенә дуа кылыр иде. Қойтты, тізіленді. Әбісі қоршына түгіл, оның қабірі қоршына тізіленді. Тізіленді де, қабір үстіндегі ташқа қорап, үнсіз қалды. Ешкіл түсірі ташқа, нәқ шул күн. Рамил иман китерген күн шықып язылған еді.